Ye player azatik radiosi. Assalomu alaykum qadarli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 17-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Suun programamyzda polisiýa internetde kömek soraýan naçarlary ýerleýär. Howanyň howmagy bilen ýyldyz ulgamynda näsazlyklar çykýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18 oktyabrda Berlinde Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuna soň berjekdigini aýdan çäherlerini, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli resmiýlerini hödürledi. Bu ağırlıkta 18-nji oktýabrda Irden Russiýa Ukraina garşy özüniň iň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrdy diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanysyny urup düşürendigini habar berdiler. 18-nji oktýabrda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary özüniň Israila garşy töwüsünde täze we dartgyny tapgara başlaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Iran Hamas toparynyň lideri Yahya Sinwarın ölümünden soň garşy duruş ruhunyň berkejekdigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamasy terrorçy gurumy hökümünde ikrar edýärler. Sinwar geçen ýylyň 7-nji oktýabrynda Hamasyň Israila garşy amala aşyran adam pidaly hüjüminiň arkasynda durupdy. Bu hüjüm Gazadaky ursy tutuşdyrdy. Sinwar 17-nji oktýabrda Gazada Israiliň etgerleri tarapyndan öldürildi. Eýran onuň ölümünden soň özüniň himayetiniň gowşamajakdygyny ýaňdytdy. Garşy duruş ruhy berkär diýip Eýranyň BMG-daky missiýasy Sinwarın ölümünden soň aýtdy. Amerika tarapyndan terrorçy gurumy hökümünden ikrar edilen Hizballah hem haýwatly çykyşlary etdi. Duşanbenin suudy Täjikistan hökümetiniň 7 tanqidçisi bolan oppozisiýa toparynyň liderini we onuň ýene bir agzasyny ekstremizmde günäli tapyp uzak möhletleýin türme tutuklygyna hökm etdi. Topar 24 gromosynyň lideri Suhrop Zafar 30 ýyl tutuklygy, Nasimjon Şarifow hem 20 ýyl türme hökm edildi. Bu waradaky kadet kararlary bir hepde mundan ozol çykarıldy diýip 17-nji oktýabrda Azatlyň çeşmeleri mälim etdi. Topar 24 telekeçi Umar Ali Kuwadow tarapyndan ýetgeşlendirilipdi. 2015-nji ýylda Türkiýede onuň janyny kast edildi. Topar täzik hökümetini ýiti tanqidleýär we demokratiki özgertmeleriň, reformalaryň tarapynda çykyş edýär. Täzik emeldarlary onu ekstremist diýip ikrar etdiler. Emma Zafar we Toparyň beýliki agzalary terror işlerine gatysyklarynyň ýokdugyny aýdyp, öz alyp barýan işleriniň diňe paraçylyklydygyny ýygnaýarlar. Gazet diňlensiginiň dowamında Zafar we Şarifow soňky söz çykyşlarynda hiç gil ökünç beýan etmediler. Mundan başga hiç kime ziýan ýetirmändiklerini we öz halkyny döwnüklük etmändiklerini aýtdylar. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Russiýanyň raýaty Stanislav Cherkezowa onuň gazak dili barada eden tetwiri üçin jerime talyndy. 16-njy oktýabrda Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň başlygy Adliyet Barmenkulow geçen dinç günlerinin dowamında ýüze çykan hadise bilen iltisikli düzgün nizam temizliginiň iglan edilendigini aýtdy. Sol wakada Cherkezow jurnalistiň gazak dilinde beren soragyny Degisme hänginde gazakçany fransuz diline meňzetdi. Bu jemgyýetde nägililiklerin döremegine sebäp boldy. Cherkezowa 738,400 tenge, ýagny 1500 dollar möçberinde pul jerimesi salyndy. Cherkezowyň degismesiniň soraq beren habarçynyň üstündäki fransuz futbol toparyna degisli futbol kuty bilen bagly bolandygy aýdylyp, Täälimçiniň arkasyny tutmak finansçylaryna garamazdan tanqidçiler bu belligiň yerliksiz bolandygyny ýygnatdylar. Cherkezowyň ozorky bellikleri hem Gazagystanda yerli dil bilen bagly dartgyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy.